Surja El-Bejine, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Mohuesit prej tharve të librit dhe i dhujtarët kur nuk do të shpëtonin nga rruga e humbjes, derisa të vinte argumenti i qartë. I dërguari prej Allahut, që lexon flet të pastra, në to ka shkrime plot ligje të drejta e të urta. Por ata të cilve ju dha libri, u përçan, edhe pasi u erdhi argumenti i qartë. Ata nuk qenë urdhuruar për gjë tjetër, përveç se që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert, e me përkushtim ndaj tij duke qenë besim drejt, si dhe të falnin namazin dhe të jepnin zekatin. Kjo është feja e drejt. Ska dyshim se ata i tharë të librit dhe i dhujtarë, të cilët nuk besuan, do të futen në zjarrin e xhehenemit, ku do të jenë përgjithmonë. Ata janë krijesat më të këqija. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi për ta është e Zoti i tyre, në xhenetet e Adnit, në për të cilat rrjedhin lumenj. Atje do të jenë të përjetshëm. Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur me ta. Kjo është për ata që i druhen Zotit të tyre.